senantolantan bunagun kamali la kɛrɛnkɛrɛnyɛna bamakɔ senantolantan ɲɛmayaso kurakurayali hukumu kɔnɔ yɛrɛkofɔ baaraw be k'u sɔn n'an ko kampaɲe elɛktoral ka da kan kalafili bolodalen lo ka bila mariskalo tile 12 la n'o be bɛn sibiri nata kunɲɔgɔn ma a kalafili be kɛ bamakɔ hakilina jigina bamakɔ senantolantan ɲɛmayaso min be bibi na a ka waati dafara n'o kɛra sariya b'a wajibiya ɲɛmayaso ka kurakuraya o baaraw de be senna yɛrɛkofɔ baaraw daminɛna kabini fevriekalo tɛmɛnen tile 12 san 2022 ye na o yɛrɛkofɔ baaraw be kɛ kalo kelen de kɔnɔna na ka sanga ni ɲina san 2022 kalafili ye bamakɔ senantolantan ɲɛmayaso la cɛbɔ mɔgɔ fila don ɲɛmayaso min ka waati dafara a cɛbɔ mɔgɔ fila be tun b'o kɔnɔna na ɲɛmayaso ɲɛmakɔrɔ isa sidibe ale ye cɛbɔ ye ka fara ale kan asan sise cɛbɔ mɔgɔ filana bamako district 5 ɲɛma fana don yɛrɛkofɔ baaraw tɔ tile 9 o de kɔfɛ kala be fili sibiri nata kunɲɔgɔn mariskalo tile 12 san 2022 ye na a be dɔn isa sidibe walima asan sise la min kɛra ɲɛma ye a cɛbɔ kelen o kelen kɔni y'a yira ko ni see sɔrɔla bamako senantolantan be yiriwa kosɛbɛ kosɛbɛ ka fara o kan bamako ligi jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ mali senantolantan championat premier division na misaliyala ɲina saison 2021-2022 klɔbu 18 minw be kao niyɔrɔ t'a la klɔbu 13 be bamako ligi hukumu kɔnɔ vowa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawre ka laseli don